järjestöille kompromissiratkaisua, jotta irtisanomissuojan heikentämisestä syntynyt työmarkkinakiista saataisiin soviteltua. Kolmikantaiset keskustelut jatkuvat maanantaina. Keskusrikospoliisi on antanut kirjallisen huomautuksen Anneli Auerin tietojen urkinnasta tuomitulle poliisille. KRP:n mukaan luottamus Rabbe von Herzenin mahdollisuuksiin hoitaa nykyisiä virkatehtäviään ei ole kuitenkaan vaarantunut. Von Herzenin sakkotuomio urkinnasta jäi syksyllä lainvoimaiseksi, kun korkein oikeus ei antanut hänelle valituslupaa. Hovioikeuden tuomion mukaan hän haki poliisin järjestelmästä Auerin liittyviä tietoja, vaikka ei tarvinnut niitä työssään. Von Herzen työskentelee tällä hetkellä poliisin yhdyshenkilönä Europolissa.
Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan tänne Helsingin musiikkitaloon. Tänään meillä on täällä kisastudio ja vierainani ovat toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, taidehistorioitsija Pia-Maria Montonen ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tervetuloa kaikille. Ja voitte osallistua keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kult Ykkönen. Ihan aluksi mä haluan kysyä teiltä, että olette sitten semmoisia Halloween-ihmisiä.
En ollenkaan.
En minäkään.
En. Mä Yhdysvalloissa asuessani kylläkin nautin siitä, mutta ei se ole jotenkaan niin kuin ikinä tullut mun elämään täällä Suomessa.
Helena Ranta, minkä takia et halua olla Halloween-ihminen?
Ei kysymys ole halusta, vaan siitä, että mulla on paljon muuta tekemistä.
Viehättääkö tämä?
En ehdi.
Mutta viehättääkö tämä estetiikka, mitä näet ympärilläsi?
En katso. Ei ole kovin esteettisiä. Mä olen parannut juuri Irlannista, jossa ovissa roikkui tämmöisiä muoviluurankoja. Mutta ne eivät olleet kovin esteettisiä.
Ihana kuulla, koska itse pelkään Instagramiani näinä viimeisinä päivinä, koska siellä on niin hirvittäviä kuvia. Ja olen siksi pukeutunut valkoiseen. Pia-Maria Montonen, oletko Halloween-estetiikan ystävä?
No mulla on vähän ongelmia sen oranssin kanssa. Ja sit mun mielestä meidän pitää tehdä meidän omat perinteet. Meillähän on kekri. Se olisi paljon parempi. Minkä takia meidän pitää kopioida jostakin maapallon toiselta puolelta?
Minkälainen tämä kekri voisi olla?
No, siitä mä tiedän aika vähän, mutta me voidaan tehdä siitä vaikka mitä. Mutta sehän on vanha.
Kekri on vanha perinne. Joo. Ja siihen liittyy kyllä
siis satojuhla.
Satojuhla ja kyllä ainakin me olemme joskus viettäneet tämmöisiä satojuhlia. Ei nyt ehkä ihan välttämättä kekri pikkusen aikaisemmin, kun nämä säät on semmoisia kuin on.
Eli siihen mieluummin siirrytään. Olen samaa mieltä. Mutta aloitetaan lämmittelyaiheella. Italialainen Ruotsissa pitkään asunut päätoimittaja Amalia Adamo kirjoittaa perustamassaan lehdessä M-magasiinissa, että 50-60-vuotiaat eivät enää jaksa juhlia ja käydä konserteissa. Ja hän siteeraa Wall Street Journal-lehdestä lukemaansa artikkelia, jossa väitetään, että 54-64-vuotiaat ovat vähiten yhteydessä ulkomaailmaan. He ovat eristäytyneet toisistaan ja katsovat vain Netflix-sarjoja kotisohvallaan. Ja tämä ryhmä ei osallistu edes yhdistystoimintaan enää. Amelia Adamo kysyy, milloin meistä tuli näin väsyneitä ja tylsiä. 35-40-vuotiaat ovat aikaisempia sukupolvia taas paljon sosiaalisempia. Ja hänen mielestä tässä uudessa elämäntyylissä piilee vaara. Kun sulkeudumme sisäänpäin, meistä tulee yksinäisiä. Tämä kyseinen Wall Street Journalin artikkeli perustuu Stanford Center on Longevity-instituutin tutkimukseen, ja tämä tutkimus listaa erinäisiä syitä, miksi tämä sukupolvi on eristäytynyt. Esimerkiksi sosiaalinen media vie enemmän ajastamme ja huolehdimme entistä enemmän jo aikuisista lapsistamme ja omista vanhemmistamme. Ja jooga ja meditaatio vie enemmän ajastamme. Mitäs ajattelette tästä? Oletteko huomanneet piirteitä itsessänne tai muissa? Helena Ranta.
Minä en kuulu enää tuohon itäkategoriaan, olen jo ylittänyt sen. Ja katselin, olen yli 50 vuotta ollut Radion sinfoniaorkesterin kausikorttilainen ja käyn musiikkijuhlilla. Ja minusta kyllä siellä aika paljon on minua nuorempia, eli juuri tuohon ikähaarukkaan osuvia ihmisiä. Mä en tunnista oikein tuota ilmiötä, koska olen myöskin mukana erilaisissa kansalaisjärjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa. Mitähän Suomen kulttuurielämällä tapahtuisi, jos noin 60-vuotiaat naiset lopettaisivat teatterissa käynnin tai konserteissa käynnin, jonne he myöskin raahaavat aviopuolisonsa mukaan.
Eli nämä kulttuuritädit, ne ovat voimissaan Suomessa.
Kulttuuri-ihmiset.
Kulttuuri-ihmiset.
Joo, nimenomaan kyllä mä ajattelen, että tämä ei kyllä Suomeen päde. Että nimenomaan taiteen kuluttajinahan toi on se suurin ikäryhmä ja niin kuin suurin porukka. Ja myös yhdistystoiminnassa. Että siinähän ollaan oltu kriisissä, että mitä nyt kun nimenomaan nuoremmat sukupolvet ei enää sitoudukaan johonkin tiettyyn yhdistykseen koko elämänsä ajan, vaan nimenomaan, että se on sitä pop-up-toimintaa, että lähdetään niin kuin jonkun asian puolesta, mutta että ei sitouduta. Et en kyllä tunnista, ja kun mä mietin vaikka äitiäni, niin voin sanoa, että hän on kyllä paljon kovempi juhlia kuin vaikka minä.
Eli tämä voi olla sitten semmoinen ruotsalainen ilmiö. Ruotsalaiset yleensä kopioivat Amerikkaa, ja me ehkä olemme sitten erilaisia. Pia-Maria Montonen, et ole vielä pitkään aikaan 54-vuotias, mutta miten itse koetko, että olet menossa tähän suuntaan?
Ei, mä oon todellinen poikkeus siitä. Mutta mäkin olin tässä talossa 2 päivää sitten Mahlerin ensimmäistä sinfoniaa kuuntelemassa, ja toi ikäryhmä oli kyllä hyvin
edustettuna
että mä luulen, että koko meidän kulttuurielämä tipahtaisi, jos he eivät tulisi. Mutta mä luulen, että tämä kertoo enemmän Adamosta kuin mistään muusta.
Mitä se kertoo hänestä?
No mä just meinasin sitä samaa, että Ruotsihan on kuin vähän pikkois Amerikka.
Niin on.
Ja se on vähän semmoinen Kalle Ankka-maa.
Ja totta, juuri näissä Amelia Adamon piireissä olla. Tapahtuu
hän tätä. Hän on varmaan tehnyt liikaa töitä ja tullut väsyneeksi.
Minkähän ikäni hän on?
Hän on kyllä yli 60-vuotias.
Joo. Hänen pitäisi olla piirteä taas.
Yhden piirteen olen itse huomannut, että sosiaaliset mediat, niin kuin Facebook, vetää puoleensa juuri tätä ikäryhmää. Ja tämä ehkä on saattanut vähentää tämmöisiä spontaaneja kahvitapaamisia, että hei, tule kahvikupin ääreen. Että tässä tietenkin voi piillä joku pieni piirre tästä, myös Suomessa.
On. No se somettaminenhan on hyvin niin kuin itseen menevää ja siellä istuu sitten yksin.
Joo, yksinäisyys on lisääntyvä ongelma.
Että sitä ei pitäisi. Että Adamolle pitää nyt laittaa, että hän saa olla vain tuntipäivässä siellä.
Joo. Elikkä jos vielä puhutaan niin kuin aivotutkimuksesta, niin esimerkiksi aivojen terveyden kannalta olisi hyvä siirtyä pois tietokoneelta ja tavata ihmisiä, katsoa ihmisten elekieltä ja ilmeitä ja keskustella, koska se lisää vireystasoa. Mutta sitten taas toisaalta erakothan ovat aina vetäytyneet yhteiskunnasta ja vaalineet sillä tavalla omaa aikaa ajatteluun. Eikö tämä sitten ole hyvä asia? Onko tämä vaarallista aivoille elää erakkona?
Eivätköhän erakot ole aika pieni murto-osa siitä kokonaisväestöstä, ja voi olla, että heillä on takanaan hyvin hektinen elämä ja siksi myöskin he vetäytyvät. Sitä paitsi erakoiden luoksehan hakeuduttiin kuulemaan viisauksia, että eivät he siinä mielessä yksin olleet.
Toi oli hyvä pointti, eli siellä tosiaan sosiaalisuutta, erakot harrastivat sosiaalisia suhteita.
Oli, ja niin monet pyhimykset olivat erakkoja. Mutta mä luulen, että ihminen tarvitsee molempia, koska kyllähän mekin mielellämme vetäydymme mökkiin tai saareen tai jonnekin välillä ja luontoon. Että me tarvitaan sitä omaa aikaa, hiljaisuutta, pysähtynyttä, mutta sitten siinä välissä paljon sosiaalisuutta.
Helena Ranta, ole hyvä.
Niin se, ainoa, jonka mä tunnistan itsessäni, on se, että mä en oikein enää jaksa juhlia. Tai oikeastaan ei kysymys ole jaksamisesta, vaan siitä, että on hauskempi mennä kotiin aikaisin juhlista.
Oma sohva kutsuu.
Oma sohva ja oma sänky.
Menet kumminkin juhliin ja sitten tulet aikaisemmin
kyllä
kotiin.
Menen, muun muassa tänään menen juhliin.
Erinomaista.
Mutta viettävätkö nykypäivän 50- ja 60-vuotiaat ja 70-vuotiaat omia pyöreitä vuosiaan? Onko nämä juhlat väistymässä?
Mä olen juhlinnut kaikki mahdolliset juhlat, koska mulla oli oma perhettä ja mun sukulaiseni, lähisukulaisukuni, niin on sitä mieltä, että aina kun on syytä, niin aina pitää juhlia.
Mä olen aivan samaa mieltä.
Mutta ehkä siinä on se, että mä ajattelen, että sehän on mikä on muuttunut, että aikaisemmin ihmiset on tehneet pitkän työuran. Ja sitten sulla on ollut se työnantaja tai joku kunta tai mitä kaikkea on muistanut sua aina tiettyinä merkkipäivinä. Se on ollut selvää, että silloin kokoonnutaan. Että ehkä se on muuttunut, että se on nykyään enemmän niin kuin sen yksilön vastuulla sit lähteä niitä järjestämään. Että se ei ole sitä, että nyt koko yhteisö kokoontuu sun luokse juhlistamaan sinua. Niin se nyt ehkä vaikuttaa. Mutta kyllä mä jotenkin muutenkin, Imagessa oli ihan mahtava juttu, niin kuin, mikä siinä nyt olisi ollut ikäraja, sanotaan nyt, että 50 plus naisten seksuaalisuudesta. Että miten sekin on, niin kuin, että se on muuttunut valtavasti. Että sitten taas mun mielestä ehkä tämmöisissä
millä
tutkimuksissa...
Millä tavalla se on muuttunut?
No siis se, että siinä oli siis niin kuin, oli juttu tämmöisestä yhdestä naisesta, joka lähti hakemaan aktiivisesti, tai he päätti aviomiehensä kanssa, että heidän suhteensa, että he tekee, tai siis muuttavat suhteensa avoimeksi, ja Tinderin kautta lähti etsiä seksiseuraa, ja se oli tälle naiselle hirveän iso yllätys, että nuoret miehet oli tosi kiinnostuneita, että hän saa valtavasti seuraa. Ja sitten siinä niin kuin jotenkin hänen elämänsä kautta käytiin läpi sitä, että tavallaan, että millaisiin ennakkoluuloihin hän törmää. Ja se vaikka, että kun hänen tottumuksensa vapaa-ajan suhteen on hyvin erilaiset, mitä sen ikäiseltä odotetaan. Niin sitten, että miten suhtaudutaan. Että sitten ehkä tuollaisissa tutkimuksissakin voi olla se, että tavallaan, että jos on joku tietynlainen käsitys siitä, että mitkä on ne juhlimisen tavat tai just niin kuin tämä, niin sitten ehkä voidaan saada semmoisia tuloksiakin, että tässä ollaan nyt huolissaan ja että mitä näille ihmisille nyt kuuluu. Kun tosiasiassa voi olla siitä kyse, että itse asiassa ihmiset lähtee tekemään ihan uudenlaisia asioita ja tutkimus vähän laahaa perässä.
Totta. Toisaalta myös elämme täydellisyyden pyrkimyksen aikaa, eli me katsomme sosiaalisesta mediasta itseämme muita ja vertaamme sinun elämää, minun elämääni ja sitten toisaalta ihmisten kohtaamiset ovat lyhyempiä, nämä fyysiset kohtaamiset ovat lyhyempiä. Olen kuullut myös trendin, että Tinderistä haetaan pelkästään petiseuraa, ei enää henkistä seuraa. Niin tämähän ei ole hyvä trendi.
Niin, no riippuu siitä, mitä haluaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, taidehistorioitsija Pia-Maria Montonen ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Helena Ranta, mikä on aiheesi tänään?
Mulla oli jo yksi aihe, mutta sitten mä eilen muutin sen aiheen. Aiheeni on nyt tällainen haastattelu, joka julkaistiin eilen Helsingin Sanomissa. Siinä haastateltiin Itä-Suomen yliopiston apulaisprofessori Arto O. Salosta. Ja tietysti kun en tuntenut nimeä, niin mä googlasinkin hänet ja opin tällaisen tittelin, kun hän on ekososiaalisen hyvinvointitutkimuksen apulaisprofessori Itä-Suomen yliopistossa, ilmeisesti Joensuun kampuksella. Mutta se, mikä tässä oli niin kuin se herättävä asia, oli tietysti se, että tämä haastattelija oli erittäin hyvin tämän tekstinsä kirjoittanut ja siinä tuli esille se, että siis maailman onnellisimmaksi kansaksi, eli meitä suomalaiset, mehän olemme maailman onnellisin, todistetusti maailman onnellisin kansa, niin me olemme tyytymättömiä. Ja kysymys on tietysti siitä, että miksi me olemme tyytymättömiä, eikö meillä ole unelmia, emmekö me uskalla unelmoida tai jotain muuta vastaavaa. Mutta sitten tässä on näitä Arto Salosen kommentteja, ja minusta täällä oli aika herkullisia pistoja nykyiseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja meidän päätöksentekoomme ja myöskin ihan päivän politiikkaan. Ja ajattelin, että luen täältä yhden mielenkiintoisen ja yhden huvittavan, ehkä jossain määrin huvittavankin. Ja tämä on siis nyt Arto Salosen tekstiä. Päätetään, että tehdään kilpailukykysopimus ja oleskellaan 6 minuuttia pitempään työpaikalla, että saadaan vähän lisää nopeutta. Mutta se on vain tämän vanhan koneiston öljyämistä. eli tavallaan siis meillä on hyvin paljon sellaisia piirteitä meidän arkielämässämme, ainakin mä näin koen, jotka ovat siis periytyneet sieltä toisen maailmansodan jälkeen, ja jolloin me pursimme, nousimme köyhyydestä. Ja tavallaan niin kuin se jatkuu sillä tavalla, että me aherramme ja aherramme. Ja itse asiassa me kuitenkin elämme äärettömän suuren vaurauden keskellä. Niin kuin mä sanoin tuossa jossain vaiheessa, tulin Irlannista ja olin Dublinin lentokentällä, joka nyt ei ole kovin viehättävä arkkitehtonisesti rakennuksena. Mutta mä katselin niitä kauneudenhoitosarjoja, joita siellä oli siis metri, 10 metriä, varmaan 100 metriä. Ja mä ajattelin, että miten hirvittävän paljon turhaa tavaraa tuossa on, että kuka niitä käyttää. Mä onneksi itse en pysty käyttämään meikkiaineita, mutta totta kai ymmärrän sen, että niitä voidaan hyvin käyttää ja ne tekevät ihmisen hyvän näköiseksi ja niin edelleen. Mutta niitä oli siis niin hirvittävän paljon, että me elämme kyllä melkoisessa niin kuin yltäkyllyydessä sekä tarpeellisten että tarpeettomien tavaroiden keskellä. Ja onko tämä nyt se, joka meitä sitten jollain tavalla kahlitsee, että me emme sitten, ja sitten vielä nämä oleskelut työpaikalla ja niin edelleen.
6 minuuttia.
Pia-Maria Montonen, minkälainen ahertaja olet?
No mä tykkään aina tehdä jotakin, mutta kyllä mä välillä on ihan tekemättäkin mitään. Mutta mä ajattelin, että on sama yltäkylläisyys, jos menee ruokakauppaan ja katselee maitohyllyä tai jugurtihyllyä. Sehän on silkkaa hulluutta.
No mä yritin eilen etsiä rasvatonta jugurttia. Joo. Metritolkulla erilaisia jugurtteja. Joo. En löytänyt sitä rasvatonta, kyllä se varmaan jossain siellä oli. Joo.
Täytyy suosia pieniä kauppoja, niin on helpompi valita.
Näin on. Joo, muutenkin pitäisi.
Niin, mutta niissäkin on ihan hervottomat valikoimat nykyään. Musta tuntuu, että se on ihan sama mikä kauppa, ja se pitää pystyä tarjoamaan kaikkea.
Annu, minkälainen ahertaja olet itse? Kuulutko tähän teho-teho-tiimiin?
Joo, mä oon sietämätön ahertaja. Mä oon ihan tosi tietoisesti pyrkinyt eri keinoin opettelemaan laiskottelua tässä nyt viimeisen vuoden sisällä.
Minkälaisia keinoja?
No esimerkiksi ihan se, että koska mä oon itse semmoinen nykyään, tai siis että se on niin nopeasti mennyt siis työelämässä vaikka niin kuin sähköpostien kanssa siihen, että jos ei ole 2 tunnin sisällä tullut vastausta, niin sitten alkaa olla jo vähän paniikissa, että mitäs tässä nyt on tapahtunut, että mistä on kyse. Että tietoisesti, että mä en edes vastaa. Että tavallaan niin kuin, että yrittää koko ajan lyödä itselleen vähän jarruja, että ihan rauhassa nyt vaan otat siinä ja hengittelet ja sä voit vaikka huomenna vasta hoitaa jonkun asian. Että tavallaan semmosia, mitä on aina, mitä mä ainakin oppinut, että älä jätä huomiselle sen, mitä voit hoitaa jo tänään, niin ihan oman hyvinvointini vuoksi yritän nyt opetella irti niistä kaikista ja ihan toimia päinvastoin.
Tämä Salonen tosiaan sanoo tässä hienossa artikkelissa, että Suomessa tuijotetaan pelkästään numeerisia kehityksen mittareita ja se tuottaa tehoja, mutta on johtanut tilanteeseen, jossa nyt olemme. Eli elämän merkityssisällöt ovat häipyneet, ne ammottavat tyhjyyttään. Ja hän haastaa meitä kysymällä, että mitä me ajatellaan, kun herätään aamulla. Mitä te ajattelette, kun te heräätte aamulla? Helena Ranta.
Mä ajattelen heti, että sataakohan tänään vai ei. Se on ensimmäinen ajatus. Sitten seuraava ajatus on se, että ihan, koska olen ollut jo yli 7 vuotta eläkkeellä, että ihanaa, mun ei tarvitse vielä ihan nousta. Mä venyttelen kaikessa rauhassa sängyssä ja sitten siirryn valmistelemaan ensimmäistä kahvikuppia. Mutta siis mä nautin suunnattomasti aamuista. Ja sitä paitsi täytyy sanoa, että aamulla mä kuvittelen, että mun aivoni ovat siinä kunnossa, ne ovat levänneet. Että jos mulla on esimerkiksi luentoja tai esitelmiä tai muita, niin silloin mä sitten saan paperille tai slaidille tai tietokoneelle saan tällaisia loistavia keksintöjä tai loistavia ajatuksia, jotka voi sitten päivän mittaan erilaisissa seminaareissa esittää, että mä hyvin paljon satsaan aamuihin, koska mä herään hyvin aikaisin.
Mihin aikaan herät?
Mä herään siinä noin 5 aikaan suurin piirtein, riippumatta siitä, milloin menen nukkumaan.
Wow. Annu Kemppainen, mitä ajattelet, kun heräät 10 aamulla?
En valitettavasti ole semmoinen elämäntilanne, että en pysty niin pitkään ikinä nukkumaan, mutta mä vihaan aamuherätyksiä, mä en ole mikään aamuihminen. Et yleensä mä oon silleen jotenkin niinku koomassa ja kauhun sekaisin tunteet, mitä kello on ja onko jo pakko herätä. Mutta se kertoo tosi paljon niin kuin onnellisuudesta ja sen hetkisestä elämäntilanteesta, että mikä on se fiilis, kun herää aamulla. Mä ajattelen, että siihen se kilpistyy oikeastaan kaikki. Et, niin kuin itsessäni ainakin sen tunnistan, että mitkä on ne ensimmäiset ajatukset, niin se kyllä kertoo, että mikä on se vointi
ja tunnetila.
Niin, kyllä, ei pelkästään ajatukset, vaan nimenomaan, että mikä on se fiilis ja just, että mitkä on sitten ne ensimmäiset tietoiset ajatukset ja tiedostamattomat, niin se on kyllä iso. Mutta siis ihan tuohon tutkimukseen, niin onhan siitä nyt puhuttu jo vaikka miten pitkään, että miten pitäisi ottaa kaikki erilaisia onnellisuusmittareita huomioon, kun mitataan asioita ja kun suunnitellaan asioita, mutta ei se nyt silti näy. Musta tuntuu, että meidän nykyinen hallitus ei ainakaan todellakaan piittaa mistään semmoisista. Ja ihan sama niin kuin mitä noita mittareita, feministinen taloustiede ja muut, että missä nimenomaan otetaan se ihminen ja ihmisen hyvinvointi keskiöön. Ja että miten se on itse asiassa se, mikä jos nyt puhutaan vaikka talouskasvusta, niin mihin pitäisi satsata? Hoivaan, lasten koulutukseen, hyvinvointiin. Että se on itse asiassa se, että mikä sitten, jos pidetään nimenomaan siitä, niin kuin talousmittareilla, niin myös mikä tuottaa sitä voittoa.
Pehmeitä arvoja, eli niin, tätä inhimillistä.
Siis, niin, tai että ihminen on kaiken päätöksenteon keskiössä.
Aivan.
Niin, joo. Niinhän se pitäisi olla.
Pia-Maria Montonen, mitä ajattelet, kun heräät aamulla? Mikä tekee sinun elämästäsi merkityksellisen?
No, mun täytyy komppaa Annua, että mä olen siis ehdottomasti iltaihminen. Niin, musta tuntuu, että mulla ei ole mitään ajatuksia, kun mä joudun heräämään.
Valkoinen paperi, tyhjä paperi.
Joo, se on ihana. Ja siitä voi lähteä sitten liikkeelle. Että ne tulee sitten päivän mittaan. Mutta joo, mä mietin kanssa siis, että meillähän on koska me säästämme, ihminenhän on vaan jotenkin kustannuserä. Kaikkea pitää säästää, mutta mehän ollaan jo, tämä hallitus tekee sitä paljon, mutta jo ennen sitä ollaan menty siihen, että työvälineet, niistä on tullut ne arvot. Meillä ei ole mitään arvoja. Siis ihminenhän pitäisi olla keskiössä ja hänen hyvinvointinsa ja lähteä siitä, mutta täällä saadaan ihmiset tuntemaan sillä tavalla, että olisi parempi, kun te lähtisitte jonnekin muualle.
Huomaatteko hymyjä ihmisten kasvoilla?
Mä hyvin usein huomaan, että ihmiset näpräävät joko älypuhelintaan tai pientä tietokonettaan. Mutta minusta tässä artikkelissa, joka siis julkaistiin eilen, niin siinä oli myöskin minusta aika hyvä kysymys meille kaikille, että mitkä ovat ne meidän elämämme hienoimmat hetket. Ja kyllä ne liittyvät aina johonkin toiseen tai toisiin ihmisiin. Et ne ei voi olla suinkaan sitä, että olen yksin. Vaan siis kyllähän se liittyy siihen, että on olemassa muita ihmisiä sosiaaliseen tilanteeseen ja niin edelleen.
Jos te kaikki tekisitte inventaarion elämänne hienoimmista hetkistä, niin minkä tyyppisiä ne olisivat? Anna.
No siis mulle tulee heti tästä mieleen se, että mä olin tällä viikolla sain yhden aamun työpäivän aloittaa sillä, että menin Helsingin Diakonissalaitoksen D-asemalla. Ja siellä oli itse asiassa meidän taiteilijoita, jotka oli tehnyt siellä semmoista yhteisötaideteosta. Niin tavallaan, että sen äärellä, kun ihmiset kokoontui sen yhteisen asian ja teoksen äärelle, ja siellä oli tosi erilaista väkeä, ja jotenkin se niinku, että miten ihmiset uskalsi heittäytyä siihen yhteiseen tilaan ja olla rohkeasti läsnä toisilleen, niin se oli ihan valtavan koskettavaa. Ja siitä tuli taas semmoinen olo, että miten arvokasta, että saa kokea tämmöisiä hetkiä ja että kumpa saisi joka päivänsä aloittaa tällä tavalla. Eli miten ihanaa.
Se oli juuri sitä merkityksellisyyttä.
Just näin.
Pia-Maria Montonen.
On se, joo, se menee sosiaaliselle puolelle. Esimerkiksi kun saan kokata hyville ystäville. Siis sehän on rakkauden osoitus, tunnustus. Ja sitten tulee mieleen kyllä siis live-musiikki, niin kuin täällä RSO-konsertit, että se on jotain parasta. Se menee niin syvälle. Ja sen saa kokea myöskin muiden kanssa.
Helena Ranta.
Musiikki, totta kai samalla tavalla kuin Pia-Maria. Ja sitten, no, tällä hetkellä toimin itse asiassa kahdessakin järjestössä mentoriohjelmassa. Ja minulla oli tänään ennen tänne tuloa, oli tapaaminen kahden mentoroitavani kanssa. Ja mä niin kuin sain tavallaan niin kuin uskoa siihen, että ehkä se maailma muuttuu vähän paremmaksi. Mä ajattelin, että jos minä olisin ollut noin fiksu tuossa iässä kuin nämä mun mentoroitavani, niin mihinkään mä olisin päättynyt. Mutta sitten tämä aamu erääminen ja siihen liittyvät rituaalit, niin mä odotan oikein todella nyt sitä onnellista, herkullista, ihanaa hetkeä, jolloin mä ensi viikolla pääsen sitten pohjoiseen ja me menemme sitten tämän oman pikkuporukkani kanssa tuolla Lapissa. Jo ilmeisesti Avantoon, koska siellä on jo jäätä. Yhdessä Avantoon, se ei ole oikeastaan uinti, vaan kastautuminen, mutta se on suuri hetki elämässä joka aamu sitten.
Eli teillä on asiat hyvin, mutta tämä on vakava asia. Tähän lopuksi haluan vielä siteerata tästä artikkelista aika vakavan lauseen. Kone käy kuumana ja jälki on rumaa. Viime vuonna joka päivä 9 suomalaista jäi työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin 45-vuotiaana. Tämä on vakava asia. Tämä järkyttää.
On.
Mitä tehdä tälle? Nopea kierros, Pia-Maria Montonen.
Siitä pitäisi ensinnäkin puhua ja ymmärtää, että näin on asiat.
Kyllähän kysymyksessä on hyvin pitkälle myöskin mielenterveyden, niin kuin voittopuolisesti mielenterveyden ongelmat. Ja niiden syyt eivät ole siis tässä päivässä yksinomaan, vaan ne ovat myöskin ne ovat syvemmällä yhteiskunnassa ja myöskin aikajanassa taaksepäin. Nyt me maksamme niistä virheistä, mitä on aikanaan tehty.
Toisten ihmisten aktiivinen kannustaminen. Se, että opetellaan kannustamaan ja kehumaan toisia sen jatkuvan lyttäämisen sijaan.
Kyllä, ja mä toivon henkilökohtaisesti. Katsokaa toisianne kadulla. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, taidehistorioitsija Pia-Maria Montonen ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Pia-Maria Montonen, mitä olet miettinyt tällä viikolla?
No, tätä suurta tapausta, joka tapahtui 2 päivää sitten. Eli Helsingin käräjäoikeus antoi tuomion pitkäaikaisessa taideväärennössä Jupakassa. Jossa oli 16 ihmistä syytettynä. Ja tästä on huuttu jo 90-luvulta saakka, mutta siitä on viimeiset vuodet siis on tutkittu. Ja käräjäoikeus antoi todella vakavat rangaistukset, että 4 ja 5 vuoden vankeutta 6 ja 7 miljoonan takaisinmaksu. Maksua ja näin, että harvoin ollaan nähty mitään tällaista. Mutta paljon tästä tapauksesta on myös löytyy kirjojen sisältä. Eli entinen taidekauppias Jouni Ranta kirjoitti Marko Erolan kanssa Vilpitön mieli, miten myin Suomen täyteen väärennettyä taidetta kirjan. Hän on itse jo istunut vankilassa. Mutta tämä on, mä luin sen nyt vasta 2 viimeisenä yönä. Ja se ihmeellinen asia on tässä, että hän kertoo hyvin avoimesti, mitä on tämän takana. Tietenkin sen takia, koska hän itse on jo lusinut. Mutta tästä tulee esille, että miten strukturoitua tämä business on. Siis taideväärennyksethän on aina ikävä asia. Niitä on aina ollut. Mutta ne on ainakin meillä noussut 80-luvun rahamarkkinoiden vapauttamisen jälkeen aivan eri merkitykseen. Maahan alkoi tulla hyvin paljon rahaa eri suunnista. Ja meillähän tuli sitten tämä kokonainen hintakupla, asunnot, taide. Ensin monet näistä taidekauppiaista toimi pokeripelaajina ja sitten siirtyivät siitä maailmasta, joka myös voi sitten kertoa vähän tästä. Mutta tämä Jouni Ranta, tämä on aika mielenkiintoinen, koska ehkä tämä niin kuin itse taideväärennökset ei sillä tavalla niin kuin ole niin mielenkiintoisia. Tietenkin kaikkialla, missä raha liikkuu, niin sinne tulee myös ahneus. Mutta tämä kirja kertoo niin kuin siitä motiivista sen takana. Hän aloittaa sitaatilla, Pablo Picasson sitaatilla: taiteilla liiketoimintaa harjoittavat ovat enimmäkseen huijareita. Se on taiteilijan mielipide.
Kaikki galleristit myös.
Joo, mutta hän kertoo hyvin, mä haluaisin oikeastaan, otetaan tämä. Lapsena, sitaatti Jouni Rannalta: lapsena en koskaan haaveillut rahasta, mutta ihminen muuttuu heti, kun saa kiinni rahan syrjästä. Muu menettää arvonsa, eikä paluuta entiseen ole. Mä mietin niin kuin meitä ihmisinä, että ollaanko me kaikki tällaisia. Ei tiedä, toiset on enemmän, toiset vähemmän, mutta hän on hyvin rehellinen ainakin itsensä suhteen. Mä en tiedä, jos kaikki nämä asiat tietenkin on totta, mutta jos se on, niin sitten se on niin kuin monella. Mutta väärentämiseenhän tarvitaan ensin väärentäjä, sitten tarvitaan kauppiaita ja sitten tarvitaan jossakin, josta siitä epävarmasta taulusta tuleekin aito. Keskeisiä havaintoja oli kolme. Ihminen on ahne, tilaisuus tekee varkaan, kaikkien moraali joustaa. Mm. Mä haluaisin itse uskoa, että mun moraali ei jousta, mutta...
Miten te reagoitte, kun kuulitte tämän uutisen? Helena Ranta.
Mä olen nähnyt näitä väärennettyjä tauluja silloin, kun mä aloitin työni tuolla poikkeuslääketieteen laitoksella. Mä vierailin ensimmäistä kertaa keskusrikospoliisissa ja siellähän on tämä, myöskin nämä näitä tauluväärennöksiä seinällä. Niin että mä niin kuin tavallaan tiesin tämän ilmiön, mutta en ollut seurannut sitä niin systemaattisesti, että mä olisin tiennyt, en tiennyt tästä oikeudenkäynnistä myöskään. Mutta ei se millään tavalla niin kuin hämmästyttänyt mua, koska tiesin, että väärennöksiä on ollut jo pitkään. Musta niin kuin, tärkeää on tietysti se, että nämä rangaistukset olivat todella konkreettisia. Ne eivät olleet sitten mitään tällaista niin kuin, vähän sinne päin. Et siinä mielessä niin kyllähän viesti on aika selkeä sitten. Se ei suinkaan tarkoita sitä, etteikö väärennyksiä varmasti tulevaisuudessakin tulisi.
Entäs tämä moraalin joustavuus tässä tapauksessa?
Moraali näyttää joustavan monella muullakin alalla kuin taideväärennösten puolella. Mä olen, siis se on musta niin kuin yleinen tai yleistyvä ilmiö se, joo. Että...
Millä
että,
tavalla?
No siis... Mä ajattelen ihan tämän päivän maailmaa ja sitä, mitä saa niin kuin lukea lehdistä tai miten ihmiset toimivat, niin mulla on sellainen tunne, että mä elän nyt jo väärässä ajassa, että mun moraalikäsitykseni on ilmeisesti joko se on täysin urgammal, että se on niin kuin...
elän samassa ajassa sun kanssa.
Niin, että siis mä niin kuin kyseenalaistan sen, että onko ihmisten toiminnassa niin kuin moraali se niin kuin ohjaava tekijä vai onko se oma itsekkyys ja ahneus, jotka tässä tuli esille?
Missä Helena Ranta olet nähnyt näitä merkkejä?
Ympärilläni.
Minkä tyyppisissä ihmisissä vaan?
No sanotaan, että kyllä meidänkin yhteiskunnassamme on sellaisia henkilöitä, joiden moraalin minä kyseenalaistan. En nyt lähde tässä identifioimaan heitä kuitenkaan.
Annu Kemppainen, mitä tämä tapaus herätti sinussa?
No jotenkin mua yllätti se, että miten naivit meidän taidemarkkinat voi olla, että tämmöinen näin laaja-alainen vedätys on mahdollista. Jotenkin se tuntui vaan niin kuin ihmeelliseltä ja yllättävältä, että kun sitten taas toisaalta tuntuu aina, että kun tämä on pieni maa ja toimijoita on niin vähän, niin sitten taas semmoinen kaikenlainen niin kuin asioiden säätely on niin paljon helpompaa, kun ei ole niin hirveästi tapahtumassa. Ja sitten, että niin kuin miten tämä on ollut mahdollista? Mä olin jotenkin yllättynyt siitä laajuudesta ihan vilpittömästi. Mutta surullista tietysti mullakin on ystäviä, jotka on yrittänyt toimia yrittäjinä taiteen puolella. Ja ei se kauhean kannattavaa ole. Tämä on sitten todellakin tällä hetkellä ainut tapa, mitä se on kannattavaa. Että ihan hyvä, että mielestäni just niin kuin onko se opetus- ja kulttuuriministeriö, jotka yrittävät nyt pohtia, että miten helpottaa taiteen puolella yrittämistä, että ei sitten tarvitse tämmöiseen turvautua, mutta mulla ei ole sitä historiallista jatkumoa sanoa, että onko ihmisten moraali nyt jotenkin rappeutuneempi kuin aikaisemmin, mutta kyllä mä ajattelen, että siinä on valtavia eroja yksilöiden kesken, että vaikka ihan työmaailmassa, että kenelle sopii millaiset, että kyllähän se nähdään, että joistain ihmisistä tilaisuus tekee varkaan, mutta en mä kyllä lähtisi tolla tavalla yleistämään missään nimessä, ja sitten taas niin kuin, että et jotenkin mä ajattelen, että moraaliin liittyy myös sitten se, että miten sä voit kohdella toisia ihmisiä. Että kyllähän siinä sitten taas on tapahtunut paljon semmoista ryhdistäytymistä viime aikoina. Sen niin kuin sanottamisen ja näkyväksi tekemisen kautta ja että yhdessä neuvotellaan, että miten sä voit kohdella toisia ihmisiä. Etenkin just niin kuin, kun puhutaan seksuaalisesta väkivallasta ja muista tämmöisistä asioista, niin sille mä ajattelen, että me ollaan kuitenkin myös menty eteenpäin jossain määrin.
Mua ihmetyttää toi ahneus. Ja sitähän näkee, niin kun sitä näkee yksittäisissä ihmisissä, sitä näkee yrityksissä. Koko tämä rahanpesujuttu, siinähän moraali joustaa aika pitkälle. Ja että se, että mä näen, niin kun, se on vähän samaa. Ja siinä just se kaikki tämä on niin kun jotenkuten mennyt uusiin sfääreihin sen rahalaitos vapauttamisen jälkeen 80-luvulla. Ne, jotka niin kuin näkee sen mahdollisuuden, tämä taidekauppiaskin oli, hän oli pienellä kuukausipalkalla Forssassa töissä ja kun hän alkoi pelaa pokeria, niin sai viikossa 2-3-kertaisen kuukausipalkan. Eli siitä lähtee sitten menemään ihan eri maailmoihin.
Itseäni oikeastaan olin järkyttynyt, kun kuulin tästä muutama vuosi sitten, tästä huhuttavan ja puhuttavan, että just taide- ja antiikkimaailmahan on kauneuteen ja myös tämmöiseen niin kuin kulttuurihistoriaan perustuva fantastinen asia. Mutta sitten, että tähänkin tapaukseen on liittynyt ihan todella traagisiakin tapahtumia, niin tämä se yllätti minua.
Se mikä on kauheata, että jotenkin kun puhutaan kauneudesta ja totuudesta ja taiteesta, niin jollekin ne myy sitä kuin makkaraa. Että siis se on ihan sama, että mitä kunhan siitä niin kuin saa. Että sehän on niin kuin tässä tämä.
Se, mitä mä jäin miettimään, oli se, että oliko tästä esimerkiksi taidesuppeissa, taidegalleria piireissä mitään tällaista niin kuin tietoa tai epäilyä aikanaan?
Joo, kyllä on huuja aina ollut. Mä oon itse toiminut huutokauppamaailmassa 90-luvulla Suomessa lyhyemmän ajan ja Lontoossa, niin kyllä sitä niin kuin tiedettiin. Mutta meillähän Suomessa ei ole mitään oikeata poliisiryhmää, joka tutkii taideväärennöksiä, vaan se lähti liikkeelle silloisten huumepoliisien omasta intressistä, koska he alkoivat näiden konnien luona näkemään niin hirveän paljon taidetta. Ja miettii, että miten tämä liittyy yhteen. Tämä taidekauppias sanoi, että galleriaan ja kasinolle mennessäni minulle tulee samanlainen hieno fiilis. Me ollaan niin kaukana nyt niin kuin kulttuurista ja taiteesta kuolla ja voi.
Hui, järkyttävää, koska taideteoksen luulisi olevan tarkoitettu hyvinvointiin.
Aivan. Ja sitten se on toinen traaginen puoli, on siis tämä, joka oli tässäkin mukana. Mä luulen, että hän on menehtynyt, tämä, jota kutsutaan kirjassa taiteilijaksi, mutta lopussa kerrotaan hänen nimensäkin. Ja hän oli siis ihan mielettömän taitava taiteilija. Osas väärentää Suomen kultakauden mestareita, siis 10-20 taiteilijaa, Chagallia, Legeetä ja siis tyylistä tyyliin. Niin. What a waste, jos hän olisi niin kuin tehnyt jotakin omaa. Ja mä oon monta vuotta siitä saakka, kun tästä kuulin, niin mä oon miettinyt sitä, että minkä ihmeen takia hän ei tehnyt omaa taidetta, jos hän on näin taitava piirtäjä ja maalari. Mutta tässä tämä taidekauppias antoi sen selityksen, että se on pitkä tie se löytää se oma tyylinsä. Ja usein tarvitaan mesenaatteja ja auttajia ja jotain näin. Niin tässä on taas tämä niin kuin snabba cash, että nopeammin pääsee sitten, että mitä piirteitä me halutaan nostaa esille meidän yhteiskunnassa ja tukea, että mä haluaisin taas mennä siihen humanismiin. Ja siitähän tietenkin meillä on semmoinen ongelma, että Suomen lainsäädäntöhän ei anna, siis väärennyksiä ei saa tuhota eikä niitä saa merkata. Eli ne päätyy jonkin ajan päästä takaisin markkinoille.
Miksi ei saa merkata? Mitä se tarkoittaa?
Ei saa, siis ulkomailla on niin, että taakse laitetaan, että tämä on väärennös. Mutta Suomessa sitä ei saa. Eli meidän pitäisi saada parempi laki. Ja itse asiassa, siis mä en tiedä, jos sen vielä tekee, mutta 10-15 vuotta sitten, niin valtiohan piti itse huutokauppoja ja möi näitä takavarikoituja maalauksia. Ja.
Suomessa. Uskomatonta.
Tämä on ihan uskomatonta. Me ollaan, joo. No. Ja nämä on siis, ja nyt me ja tietenkin niin kun puhutaan taiteesta, niin on uniikkia teoksia, niin se on vaikea asettaa joku hinta niille, niin silloinhan ne mielellään kulkeutuu huutokauppoihin. Ja siinä oli sitten toinen piirre, mistä puhuttiin jo 90-luvulta eteenpäin, että et vietiin huutokauppoihin tieten tahtojen väärennettyjä teoksia ja joskus huudettiin ne itse takaisin ja sitten ne myytiin, mentiin sen huutokauppaluettelon kanssa maaseudulle ja myytiin ne, koska silloinhan ne oli saanut tämän aitoustodistuksen.
Että olen pettynyt nyt meihin suomalaisiin, mutta on tämmöisiä piirteitä.
Mulla on hieno ohje tähänkin. No? Että mun motto on aina ollut, että huonekalut pitää olla vanhoja ja taideuutta. Eli ostakaa nykytaiteilijoista eläviltä. Ne kuolleet ei enää tarvitse rahaa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota täältä Helsingin musiikkitalosta. Tänään vieraina ovat toiminnanjohtaja Annu Kemppainen, taidehistorioitsija Pia-Maria Montonen ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta. Annu Kemppainen, mikä on tämän viikon aiheesi?
Mä haluan puhua tänään semmoisesta tuoreesta dokumentista, dokumenttileffasta, minkä mä näin tässä pari viikkoa sitten, mutta on edelleen jotenkin tosi tiloissa siitä. Eli leffa kertoo Linda-Maria Roineesta, a.k.a. Mercedes-Benzosta, nuori räppäri. Ja leffan nimi on Ei koskaan enää. Aino Suni on tämän ohjannut. Ja leffa kertoo siis Mersun elämän oikeastaan. Eli se, miten tästä kerrotaan, on, että tässä on tosiaankin rap-artisti Mercedes-Benzo, joka etsii paikkaansa musiikkiskenessä. Ja tässä kerrotaan hänen selviytymistarinaansa väkivaltaisesta suhteesta irrottautumisen jälkeen. 16-vuotias Linda joutuu poikaystävänsä raahasti pahoinpitelemäksi. Kasvokkain kuoleman kanssa Linda päättää henkensä säilyttääkseen päästä irti supukoukusta ja väkivaltaisesta miehestä. 2 vuotta myöhemmin kuivilla oleva Linda on gangsterrap-artisti Mercedes-Benzo, joka puhuu alistettujen naisten asemasta. Paettuaan yhdestä machokulttuurista Linda on päätynyt toiseen. Hip-hop-skene on mieheyden viimeisiä linnakkeita, joissa naisen osa on yhä vikistä kertosäättä mikkiin tai olla lyrikoiden kullia imevä huora. Mercedes-Benzo aikoo muuttaa tämän. Hän alkaa työstää esikoisalbumiaan idolinsa räppäri Steen Ykkösen johdolla. Samalla Linda rakastuu Janneen, joka istuu vankilassa murhasta. Aikuistuva Linda huomaa, miten lähtemättömät jäljet nuoruuden ja lapsuuden kokemukset ovat hänen jättäneet, ja miten paljon voimaa on itsensä hyväksymisessä haavoineen kaikkineen. Elokuva tuo esiin väkivaltaa kokeneen naisen näkökulman, ei vain uhrina, vaan moniulottuisena ja ristiriitaisenakin ihmisenä. Lindan selviytymiskeinoista tärkein on musiikki. Elokuva kertoo uskalluksesta puhua ääneen, puolustautua ja olla oma itsensä. Rohkea ei ole se, että ei pelkää mitään, vaan rohkea on kaikesta huolimatta mennä eteenpäin, kohti pelkoa.
Kohti pelkoa. Ja Mercedes-Benzo tosiaan on valinnut juuri räpin ilmaisuvälineeksi.
Kyllä, joo. Joo, se oli siis huikea leffa. Menkää ihmeessä katsomaan, jos on vaan mahdollisuus. Mä olin valtavan liikuttunut ja sitten etenkin sen jälkeen siinä oli tosi tärkeä yleisökeskustelu. Toivon, että niitä pystytään järjestämään mahdollisimman paljon, missä oli sekä ohjaaja että Mercedes-Benzo oli siinä läsnä ja sitten oli myös naisten linjan toiminnanjohtaja. Ja siinä puhuttiin laajemminkin lähisuhdeväkivallasta. Ja se, mikä siinä nousi, niin oli jotenkin just se, että miten niin kuin Mersun kohdalla se, että miten sulla ensinnäkin, että sulla on olemassa jotkut ihmiset, jotka pitää sua lähellä ja jotka uskoo suhun, ja sitten se, että sulla on ne unelmat, että sulla on se joku esimerkiksi hänellä se musiikki, että miten ne oli sitten ne, jotka niin kuin auttoi ylös siitä kaikesta. Huikeeta, ja sitten toisaalta niin kuin sitä mietin, että missä vaiheessa me päästäisiin tästä siihen, että me ruvettaisiin sen naisten, tai että naiset tarvii apua, mutta että miten me ruvettaisiin niin kuin nostaa miehet siihen, että miten niiden pitää hakea apua itselleen, että miten tämä voi jatkua tämmöisenä. Että siinäkin oli aika erikoinen tilanne sen keskustelutilaisuuden jälkeen, siihen tuli pari ihmistä, jotka alkoi kyseenalaistaa sitä, että miten meidän tämmöisessä yhteiskunnassa joku nainen voi suostua tämmöiseen rooliin, että sua pahoinpidellään. Kyse on kuitenkin siitä, että jo lapsena alkanut tosi raju
ulkopuolinen voi sanoa
väkivalta. Tuollaista. Se on musta jotenkin, se on musta käsittämätöntä, että me ollaan just yhdessä oltu sen elokuvan äärellä, mikä kertoo mun mielestä tästä ilmiöstä ja tästä asiasta äärimmäisen selkeästi ja yksinkertaisesti. Tai jotenkin, että mehän ollaan juuri yhdessä nähty tämä kaikki. Aivan. Ja sitten ihminen tulee ulos ja hänen ajatuksensa
hän on
että miten sä olet. Miten alistunut
Pia-Maria Montonen, mitä ajatuksia tämä herättää?
Varmaan, siis se ihminen, hän ei uskaltanut kohdata sitä, mitä hän on just nähnyt. Mutta mä mietin sitä tuossa, kun sä kerroit, että, Miten tämä Mercedes itse niin kuin ylipäänsä on pystynyt selviytymään tästä tilanteesta, mutta onneksi kun sä puhut siitä, että hänellä oli joitakin hyviä ystäviä, tässä me tullaan taas siihen, että me kaikki tarvitaan ihmisiä ja sitten tuli musiikkikin.
Kyllä.
Helena Ranta.
Tuo rap on mulle niin kuin täysin tuntematon alue ja mä en ole sillä tavalla niin kuin en tunnista näitä henkilöitä lainkaan. Mä oon tietysti niin kuin työssäni sekä täällä Suomessa että tuolla konfliktialueella niin joutunut näkemään hyvin paljon väkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa eri muodoissaan. Ja voi jopa sanoa niin, että ehkä vähän kyllästymiseen asti se sillä lailla, että mä niin kuin en kauhean mielelläni esimerkiksi katso mitään tällaisia kovin väkivaltaisia näytelmiä tai filmejä. Mulla on jopa vähän vaikea lukea kirjojakin, joissa on äärimmäistä väkivaltaa juuri siitä syystä, että olen niin paljon sitä nähnyt, en itse kokenut, mutta siis nähnyt sen väkivallan seurauksia.
Olet nähnyt sen todellisuudessa, mutta sitten fiktiossa, niin se tuntuu jotenkin sitten...
No sanotaan näin, että mielelläni luen sellaista, tai katson sellaista fiktiota, tai kuuntelen sellaista fiktiota, joka on sitten vapaa tästä piirteestä. Se on, mä luulen, että se on ehkä myöskin tavallaan sellainen suojamuuri, jonka on itselleen rakentanut, ja joka on myöskin, se on välttämätön. Se on välttämätön, koska ei voi, niin tärkeä kuin tämä asia onkin, niin ei voi antaa sen täyttää omaa elämäänsä.
Annu Kemppainen.
Joo, siis mä koen, että tässä oli myös semmoinen merkittävä asia tässä leffassa, että se avasi myös mulle, ja mä väitän, että meille, niin kuin todella monelle muulle myös semmoisen todellisuuden, mitä me ei tavallaan tajuta, että on olemassa, että missä niin moni vaikka meidän nuorista elää tällä hetkellä.
Tämä on yleistyvä trendi, siis tätä löytyy enemmän kuin koskaan ennen, että siinä mielessä on hyvä tutustua tähän aiheeseen.
Niin, ja sitten yritin myös miettiä, että minkä verran Suomessa on tehty dokumenttileffoja tämmöisestä julkisuuden henkilöstä, joka on käynyt läpi vaikka tämmöisiä väkivaltakokemuksia. Onko niitä tehty aiemmin? Mulle ei ainakaan tullut mieleen mitään. Et sitten myös se, että miten tärkeää se on, että joku ihminen uskaltaa läväyttää elämänsä toisten eteen ja sanoa, että tämä on tapahtunut kaikki mulle. Ja sitä kautta me nähdään, että tätä ihan oikeasti tapahtuu, ja sitten, koska niin kuin niitä tarvitaan, niitä käytännön esimerkkejä, eläviä esimerkkejä.
Se on varmasti hyvin merkityksellistä heille, jotka eivät ole vielä niin kuin tavallaan sanoneet ääneen sitä, mitä he ovat kokeneet, tai eivät ole voineet tai osanneet.
Joo.
Että tämä ehkä antaa, tämä dokumentti antaa ehkä voimaa ja tavallaan niin kuin instrumenttia heille sitten.
Ja sen takia varmaan päähenkilö on halunnut tehdä, kun tuodaan tällaisia vaikeita asioita esille, niin osa ihmisistä kysyy, että Herra Jumala, että minkä takia. Mutta sehän on aina just se, että haluaa auttaa jotain toista ihmistä, joka on samassa tilanteessa, joka ei uskalla tai...
Tämäkään ei ole tietysti mikään uusi ilmiö. Mä muistan, tuli tässä, kun kuuntelin sinua, Annu, niin mä muistan ihan ensi askeleeni tuolla päivystyksessä. Ja muistan, kun tuli semmoisia naisia, jotka joilla oli siis kasvossa erilaisia murtumia ja mustelmia ja niin edelleen. Ja kertomus oli se, että he olivat pudonneet portaista. Jolloin mä tietysti vasta valmistuneena näsäviisaana sanoin, että haluaisin nähdä ne portaat, mistä te olette pudonnut, kun olette tuon näköinen. Koska vammat eivät olleet portaasta pudonneet tyypillisiä. Mutta inhimillisyys oli ehkä, tai sanotaan, että en ollut osannut olla empaattinen siinä tilanteessa.
Tämä meidän aika on merkillinen, koska tässä on niin paljon kontrasteja. Meillä on toisaalta ihmiset haluaa näyttää itsestään kiiltokuvaa, ja sitten toisaalta sitten taas raaka todellisuus tuodaan meidän esille. Miten nämä kaksi asiaa, miten me saataisiin nämä jotenkin yhteen? Vai pitääkö niitä yhdistää?
No mä en nyt ehkä, toi kysymys meni minulta vähän ohi, mutta jotenkin se, niin kuin, se ehkä vielä, mitä mä ajattelen, että mitä tässä nyt pitää tapahtua. tapahtuu todella nopeasti, että kun me ollaan nyt päästy tähän, että ihmiset puhuu näistä kokemuksista edes hiukan, vaikka siihen liittyy niin valtava häpeä edelleen. Suurin osa ei ikimaailmassa kehtaa, eikä pysty.
Häpeän poistaminen, se on agendalla
mutta
numero 1.
Mutta myös se, että siirtää se huomio niihin tekijöihin. Ja siis just luin, luin jonkun lehtijutun, että miten edelleenkin niin kuin ihan myös semmoinen niin kuin, vaikka entisen puolison vainoaminen ja muu, että miksi sitä tunnistetaan niin huonosti, että miten tyyliin siis ihan pöyristyttäviä juttuja vaikka poliisilta, että just niin kuin naisoletettu ottaa yhteyttä, että hei, että niin kuin mun entinen puoliso, että se vainoo mua ja uhkaa kaikkea, niin sitten siihen tulee, että no se on vain osoitus rakkaudesta. Ja aivan käsittämätöntä, että nyt jotenkin niin kuin se vastuuttaminen, että eikö tämä nyt lopu tämä äijien hyysäminen tässä yhteiskunnassa pikkuhiljaa?
Entäs vielä, jos ajatellaan meidän aikaa, niin onko meillä enemmän surullisia ihmiskohtaloita tässä ajassa? Onko tässä joku tämmöinen?
Me ehkä tiedämme enemmän näistä surullisista ihmiskohtaloista. Mä en osaa sanoa, että kyllä ihmiset ovat ennenkin olleet onnettomia ja ei väkivalta, niin naisiin kuin miehiin kohdistuva väkivalta, ei se mikään uusi asia ole. Että, mutta että se, mitä
se on vähentynyt.
Se, mitä mä mietin, on, että tästä tämän pitäisi olla tavallaan niin kuin meidän yhteisömme, en sano yhteiskuntamme, vaan meidän yhteisömme yhteinen asia sillä lailla, että tätä ilmiötä, näitä ilmiöitä vastaan pitäisi tavallaan niin kuin lähteä yhdessä, se niin miesten kuin naisten yhdessä taistelemaan.
Eli pois somesta ja enemmän tämmöisiä spontaaneja kahvitapahtumia ja kadulla vähän niin kuin tämmöistä keskustelua, että miten sä voit ja näin. Eli ollaanko me liian yksilöllisiä? Emmekö enää auta toisiamme?
Joo, me ollaan liian yksilöllisiä.
Individualismi on mennyt niin kuin liiallisuuksiin.
Meidän pitää nähdä toisemme ja välittää ihmisistä.
Niin.
Siitä, että mä luulen, että ihmiset aina on ollut surullisia tapauksia ja näin, mutta että jos sellaisen vielä jättää yksin, niin siitähän tulee katastrofi.
Eli pitää uskaltaa kysyä toiselta, että miten sä voit.
Ja siis onko tämä ihan niin kuin myös semmoista kansalaisrohkeutta? Että pitääkö meidän opetella, koska useinhan ihmiset myös, niin kuin, että ne voi jäädä ja ajattelee, että olipa se outo tilanne ja olisiko pitänyt puuttua ja siihen voi jäädä vaivaamaan tosi paljon. Mutta koetaan valtavaa avuttomuutta niissä tilanteissa puuttua. Että myös se, että niin kuin, no, aletaan harjoitella yhdessä niitä tilanteita. Jo vaikka koulussa mietitään, että kun sä näet jonkun tilanteen, miten sä voit mennä puuttua, miten sä voit mennä kysymään, että hei, onko sulla kaikki hyvin. Mutta kyllä mä ajattelen, että tässä on niinku väkivallassa ja lähisuhdeväkivallassa, että sehän on sitä toksista maskuliinisuutta, missä siinä on kyse. Että kun meillä on niin ahtaat sukupuoliroolit edelleen, siinä on niin paljon tekemistä, niin niitä kun lähdetään purkamaan, niin päästään jo aika pitkälle.
Mutta valitettavasti naisetkin osaa olla väkivaltaisia. Että se...
Niin siis nimenomaan, siis sukupuoliroolit. Sehän on kaikkien etu, kun niitä lähdetään purkamaan.
Kiitos näistä syvällisistä aiheista ja toivotaan, että somen kautta ja tämmöisten spontaanien kahvikutsujen kautta niin tulisimme entistä empaattisimmiksi. Kulttuuri Ykkösen kisastudio kiittää Annu Kemppaista, Pia-Maria Montosta ja Helena Rantaa. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja tänään täällä kanssani olivat myös äänitarkkailija Jari Rantakaulio ja tuottaja Pekka Toikka. Kaikkia Kulttuuri Ykkösen lähetyksiä voi kuunnella Yle Areenassa. Maanantaina Tuukka Pasasen aiheena on Radiomafian historia. Vieraina ovat kirjan aiheesta kirjoittanut Pentti Kemppainen ja Yleltä Ville Vileen. Hyvää pyhää!
Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa Musiikkitalossa keskustelua johti Pia-Maria Lehtola. Huomenna kello 15 radioteatteri esittää ensimmäisen osan kuunnelmasarjasta Viha on paha vieras. Siinä Suomen tunnetuin tamperelaispoliisi komisario Sakari Koskinen on kuunnelmasarjan sankarina. Sarjan on dramatisoinut Jussi Niileksellä ja se perustuu Seppo Jokisen rikosromaaneihin. Kello 15 kuullaan tuo ensimmäinen osa. Kuuntelijoiden toivemusiikkia on luvassa Faunin iltapäivässä kello 16.10 alkaen ja perjantain alkuiltaa rytmittää Harri Tuomisen maailmanmusiikkiohjelma kello 17.10 alkaen. Mutta tässä kohtaa päivää jatketaan uutisin. Nyt Yle News.